Төртінші бап. Бірақ, Құданың арамлығыдың бәхірман болыш тоғырсызге вәдісі біз үчін инауәтлік тұр. Шыңа, арымыздікі бірәрсінің мұ түшіп келішідің ехтият қылайлы. Құданың арамлығы әкідікі бұ құш қәбер, құдды көлдікі Исраиллаға аңлытылған дәк біздегі мұ аңлытылды. Лекін, Уланың аңғалыры итқады білән ұғырылмағанлықтың ұлаға еш қандақ пайдысы болмаған еді. Біз итқачыла бұ арамлықтың бәхірман болалаймыз. Лекін, ішенмегенләгі кәсәк, дәл Құданың итқіні дәк, шыңа ғәзәпләнгінімді қәсәм қығынымдәк, ұла арамлығымдың әргіз бәхірман бол алмайды. Құда, дүнияны яратқандыла, әмі ішіні тамамлыған еді. Чүнкі, яратылышының 7-ші күні әкіде, мүкәддәс язымлағының бір айытыда мұндақ дейілген. 7-ші күні кәгенде, Құда, яратыш ішіні тамамлап, арам алды. Демек, Құданың арамлығы Аллы бұрын мәвжуд еді. Бірақ, юқырда итілған дәк, Құда, ұла арамлығымдың әргіз бәхірман бол алмайды, деген. Бұныңдың біліміз ке, Құданың арамлығы тоғырсыды ке, бұл құш қәверіні, авал аңлығалла, Құдаға итаәтсізлік қалғы үчін арамлықтың бәхірман бола алмады. Лекін, бұ арамлықтың чоқым, бәхірман бола алайдығалла ба. Шының үчін, Құда, әне шу арамлықтың бәхірман бола алайдығаллауыны көзді тұтып, ұзақ вақыттың кейін, мәлім бір күнні, бүгін, дәп бекітіп, бұрын итқан түвендік сөзләні, Давуд патша арқылық, Забурда Яни айтқан. Бүгін Құданың авазын аңғыныңлада жаһиллық қымаңла. Әгер Құданың арамлығы әждадымыз Яшу Исраилланы Құда берішке вәді қыған Қанан земініғі баштап кіргендікі арамлық болсы де, Құда кейін яна арамлық хақыды тоқтылып, бүгін демеген болатты. Қысқысы, Құданың 7-ші күніндікі арамлығы, Құданың өз бәнділеріні күтіп атыды. Құданың арамлығы кіргішіле, Құдды, Құда дүнияны, яртыш ішідің арам ағған дәк, өзірінің ішлердің арам алыды. Шыңа, Құдаға, әне шу Исраилладек итаәтсізлік қылып, Yıkılıp düşmesliğimiz için her birimiz bu aramlıktın behriman buluşka tırışaylı. Kudanın sözü hayatı küçüki iyi boğan ünümlük sözdür. O her kandak koş bıslık kılıçtın mı içtik bolup can bilen ruhni yilik bilen boğumlani bir-biridin arıvi telugdek өткірлік білен, кішіләнің көңліге кіріп, ұлағының үшілін арзу әвәз вә ой пікірлеріні паш қылыды. Құдаудың үшін алайдыған еш қандақ мәвжудат йоқтыр. Біз есап бердіған Құда алды да, әмі нәрсе ұчық ашқардыр. Құдаудың оғлы Әйса Мәси, бізнің Әшкі чықып кәткен ұлық баш рухалиміз боғашқа, етірап қыған итқадымызда чың тұрайлы. Чүнкі, бізнің бұ баш рухалиміз, ажысықларымызға есташлық қымай, қамайды. Ұмы бізгі оқшаш, әр қыл сынақлағы дүш кәген, лекін ғуна садыр қылып бақмығандыр. Шыңа, юрігіміз тоқ халда, Мейір шапкатлік Құданың تختیگه یکن شایلی. بنون بلن خداونن رحم شپتیگه ایرشیب احتیاجلیق وقتیمیزدا یاردمگی ایگه بولالایمیز.